răspunsul celui evlavios. Este ultima cântare de jale, ultimul bocet. Spre deosebire de celelalte patru, deși are tot 22 de versete, acest bocet nu este un acrostih. Deci nu fiecare vers începe cu una din litere. Fiecare vers sau fiecare strofă, dacă vreți, are câte două rânduri. Știți, primele aveau câte trei rânduri, acesta are câte două rânduri. Și dacă ne uităm la primele trei cântări, în fiecare există cel puțin câteva versete care reprezintă rugăciune. Data trecută, în a patra cântare, nu am găsit niciun fel de rugăciune, însă acest lucru, într-un fel, este suplinit acum de a cincea cântare, care este în întregime o rugăciune. Așadar, ea suplinește absența rugăciunii din a patra și totodată este încoronarea a tot ceea ce s-a spus în această carte și este răspunsul celui evlavios. Care este răspunsul celui evlavios în fața suferinței, mai și a suferinței care vine în urma consecințelor păcatului său și a răzvrătirii sale? Care trebuie să fie răspunsul? Să meargă în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Pe lângă toate cele lucruri care am văzut că trebuie să le facă, să aștepte în tăcere, în smerenie, să accepte suveranitatea lui Dumnezeu despre care se vorbește și aici, dar rugăciunea este esențială. Și putem împărți această cântare în două. Prima parte, de la 1 la 18, este o rugăciune pentru amintire, ca Dumnezeu să-și aducă aminte de poporul său și de suferința prin care trece, iar a doua, de la 19 la 22, este rugăciune pentru restaurare. Și haideți să le luăm pe rând și să vedem fiecare din aceste părți. Primul verset, cineva să-l citească. Vezi-ne ocara, vezi-ne disprețul în alte traduceri. Cum? Bagiocorirea, da? Cum? Umilința prin care trecem. Doamne, dar ce îi cere lui Dumnezeu? Adu-ți aminte. Acum și avem adu-ți aminte, uită-te, vezi, da? Sigur, Dumnezeu nu uită, nu? Nimic. Dumnezeu știe totul, nu uită. Și în sensul ăsta, atunci când Ieremia zice, adu-ți aminte, ce îi cere de fapt lui Dumnezeu? Că din moment ce nu uită, și e clar că Dumnezeu nu uită, când spui lui Dumnezeu, adu-ți aminte, ce aștepți de la El, de fapt? Să acționeze, să facă ceva, până la urmă, asta este cerința lui Ieremia. Doamne, fă ceva, schimbă ceva, da, din starea noastră. Și ăsta este mesajul întregii cântări. Doamne, acționează! Doamne, acționează! Deci asta este implicat. Și avem această, în versetul 1, cererea. Ca Doamne acționează, avem această cerere și în versetele 21 și 22, iar de la 2 la 18 sunt motivele, Ieremia prezintă din nou motivele de ce Dumnezeu să acționeze, care este situația lor. Și putem și acestea să le împărțim, de la 2 la 10 este descrisă starea lor economică, de la 11 la 14 sunt umilințele prin care trec, iar de la 15 la 18 este un sumar al suferințelor lor. Și haideți să vedem, da? De la 2 la 10, starea economică a poporului. Versetul 2. Cine citește? Și-au pierdut moștenirea, spune. Moștenirea era și faptul că erau în țara promisă și ceea ce Dumnezeu le dăduse, ce era? Era fundamentul lor ca și societate, ca și națiune, nu? Această moștenire. Și zice, moștenirea noastră s-a dus la necunoscuți, la străini. Și asta era fundamentul dezintegrării lor ca și societate, da? Își pierduseră proprietatea și pământul pe care Dumnezeu li-l dăduse. Dar nu numai atât, nu numai proprietatea și-au pierdut-o. Merge mai departe la versetul 3. Ce au mai pierdut? Versetul 3. Am ajuns orfani de tată, iar mamele noastre sunt ca niște văduve. Aici orfanii de tată odată erau și în raport cu Dumnezeu, erau ca niște orfani pentru că Dumnezeu nu se mai îngrija de ei, își pierduseră protecția pe care o aveau de la Dumnezeu, bărbații mulți muriseră, femeile ajunseseră ca niște văduve. Iarăși, ce însemna văduvă? Ce era o văduvă? O persoană care nu avea niciun fel de protecție, niciun fel de ajutor, orfanul. Pe de altă, ce era orfanul? Iarăși, o persoană care nu avea niciun fel de drept, de ajutor, de protecție, da? Observați, și-au pierdut proprietatea, dar și-au pierdut și protecția, și-au pierdut și structura lor ca și societate, da? Cine n-are protecție, ce se întâmplă cu el? E vulnerabil la ce? La exploatare, nu? O persoană care nu e protejată într-o societate care nu are legi sau nu este protejată de legi, este expusă să fie exploatată. Și vedem și în ziua de astăzi, nu, oameni care ajung să fie exploatați pentru că și există în lumea de astăzi, poate nici nu se vorbește suficient despre ororile și amploarea care există în ce privește traficul de persoane, de fete, de tinere, de copii care se întâmplă în lumea asta. Și de unde provin persoanele alea? Tocmai din zone vulnerabile, de oameni care sunt vulnerabili, da? Oameni care sunt din familii care au devenit vulnerabile prin descompunerea lor. Și observați ce face Satan. Când Satan distruge familia și distruge structura unei societăți și familia e la temelia unei societăți, apar aceste fenomene și cei vulnerabili, da? Cei care își pierd și moștenirea, care își pierd protecția, ajung să fie expuși exploatării. Și despre exploatare o să vorbește mai departe. Haideți să vedem versetele 4 și 5. Acum, pentru noi, poate ne trezește un zâmbet versetul ăsta, că când merg să cumpăr, plătesc, cumpăr apa care o bem, lemnele costă cât costă, nu e așa, dar pentru societatea lor și în condițiile lor de atunci, acesta era un semn de asuprire. Și noi îl luăm un semn de democrație, dar e ok, trebuie să înțelegem contextul în care este făcută afirmația asta și... Exact. Și dacă stai să te gândești, unul din cele mai scumpe lucruri și astăzi în Israel, care este? Apa! Nu știu dacă nu are semnificație și lucrul ăsta pentru starea lor. Bineînțeles, putem să zicem că astea sunt condițiile meteorologice și care e starea lor, dar... Exact. Cu siguranță, că n-aveau nevoie, exact, n-aveau nevoie de căldură, că nu au... Dar zice, și mai zice aici un lucru care am putea să îl trecem repede. De fapt, n-am citit versetul 5, așa-i? Cei ce ne urmăresc, zice, sunt chiar în spatele nostru, suntem obosiți, dar nu suntem lăsați să ne odihnim. Nu suntem, observați, este o urmărire continuă de către dușmanilor care practic vor să-i stoarcă de orice urmă de viață. Da? Este imaginea aceasta și zice, nici când suntem obosiți, nu suntem lăsați să ne odihnim. Și vreau să ne uităm la și să ne gândim la lucrul ăsta. Unde se aflau ei? În țara promisă. În țara în care curgea lapte și miere, în țara pe care Dumnezeu îi adusese ca să ce? Să se odihnească. Și acum nu mai aveau niciun pic de odihnă. Da? Și aș vrea să nu uităm lucrul ăsta, că păcatul și răzvrătirea înaintea lui Dumnezeu, deși la început pare... plăcut, pare atractiv, pare... La ce te duce? La lipsa, la pierderea odihnei. Păcatul aduce pierderea liniștii și pierderea odihnei. Cel ce se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu, cel ce păcătuiește, nu mai are odihnă. Și vedem și în ziua de astăzi oameni care au totul, da? Au lumea, dar n-au odihnă, n-au liniște, n-au niciun fel de odihnă. Și asta face, asta este starea omului care este în conflict cu Dumnezeu. Lipsa odihnei poate fi un semn. Versetul 6. Un alt semn e faptul că au trebuit să întinderea mâinii imaginea cerșitului, nu? Și a trebuit să cerșească mâncare, nu? Și de la cine? De la dușmani, de la neamuri, de la străini, de la Siria, de la Egipt, da? Ca să aibă ce mânca. Versetul 7. Până la 8, de fapt, da, până la 8 suntem la starea economică, da? Încă suntem. Deci, trebuie să-i ceară, să cerșească ca să aibă ce să mănânce. Versetul 7. Zice, părinții noștri au păcătuit și nu mai sunt, iar noi purtăm pedeapsa pentru nelegiuirea lor. Nu este așa de clar aici, în versetul ăsta, în alte traduceri, de fapt acolo e mai clar, noi le purtăm nelegiuirile. Aici, în traducerea asta, eu am noua traducere, apropo, zice, noi purtăm pedeapsa pentru nelegiuirea lor. Nu mi se pare corectă. E mai corectă traducerea aceea. De ce? Traducerea asta ar zice ca și cum noi suferim pentru păcatele lor. Da? Pentru păcatele părinților. Însă nu asta spune Ieremia. Ieremia spune, noi am moștenit nelegiuirea părinților și consecințele, dar le purtăm și noi. practic ei ca și, exact, și consecințele, dar și, păcatul, nu? Ei nu s-au pocăit generația lor înaintea lui Dumnezeu, ei au adăugat la păcatele părinților lor. Deci nu era ca și cum ei erau nevinovați și sufereau de, numai din cauza păcatelor părinților lor. Sigur, sufereau din, ca și consecințe și părinții lor sunt cei care au inițiat acest proces care a dus în final la judecata ca și națiune, dar și ei aveau partea lor de vină ca și generație. Da? Deci e important acest aspect. Și ultimul verset care arată starea lor economică. Robii, zice, ne stăpânesc. Acum, cei care rămăseseră în țară după ce fuseseră cuceriți, erau cei mai săraci dintre oameni. Dar zice, și robii dintre dușmani, dintre caldeieni, erau superiori lor. Deci ajunseseră ca robii dintre caldeeni să îi stăpânească, peste ei, peste copiii lui, peste poporul lui Dumnezeu. Da? Ăsta e un alt efect al păcatului. Ce aduce? Pot să fac ce vreau, pot să-i arăt pumnul lui Dumnezeu. Ce aduce? Cu siguranță, robie, subjugare. Ajungi robul robilor. Păcatul te face să devii robul robilor. Și ăsta e un alt lucru care n-ar trebui să-l uităm niciodată. Dar ce este de subliniat aici? Caldeenii erau urmașii cui? Lui Ham. Și conform hotărârii din Geneza, ei ar fi trebuit să fie robii lui Sem. Și acum era invers. Sem ajunsese să fie robul lui Ham. Asta face păcatul. Cel care e destinat să conducă, ajunge să fie condus, să fie rob. Da? Datorită păcatului. Versetele 9 și 10. Deci am văzut până aici colapsul, dacă vreți, al societății, da? Colapsul social. Și mergem mai departe. 9 și 10. Până și încercările, zice, de căutare a hranei sunt o activitate periculoasă, de aceea, pentru că dușmanii căutau, îi omorau oriunde se duceau. Apoi foametea zice, ne arde pielea ca un cuptor de febra cauzată de foame, da? O stare de foamete intensă care ducea la febră, la stări febrile și le ardea corpul. Practic, boală datorată lipsei de hrană. 11 și 12. Și 12, prinții au fost pânzurați de mâinile lor, iar bătrânilor nu li s-a dat cinste. Deci observăm necinstirea femeilor, fecioarelor, era practica obișnuită și atunci, vedem că și acum cuceritorii ruși se manifestă cam la fel, Ce mesaj transmiți? E un mesaj în care vrei să-ți umilești dușmanul și să-i arăți că e atât de incapabil încât nu poate să-și poarte de grijă nici de propriile femei. Da? Deci asta este, pe lângă ideea de umilință pe care o aduci. Dar nu numai femeile, fecioarele au experimentat umilința, spune, prinții au fost spânzurați de mâinile lor. Spun istoricii că Nebucadnețar nu își tortura dușmanii și armata lor nu avea obicei de a tortura. Aici avem imaginea asta legării mâinilor. Deci e posibil ca această legare a mâinilor, spun comentatorul, să fie făcută după omorârea acestor prinți. Deci erau uciși prinții ăștia și pentru a fi umiliți și mai mult erau legați de mâini și expuși așa ca să umilească și să arate cine sunt ei. Da? Din nou, o altă categorie care este umilită, bătrânii, da? Nu li se mai da cinste. 13 și 14. Deci am văzut femeile, fetele, prinții, bătrânii. 13 și 14.
Tinerii au fost puși să râvnească și copiii cădeau cu poverile de lemn. Nu se mai duc la poartă și tinerii au încetat.
Orice urmă de bucurie, nu? De sărbătoare, cu ce este înlocuită? Cu muncă și trudă, inclusiv pentru copii, spune, care cad sub povara greutății, da? Și sub povara muncii la care sunt supuși. Din nou, e un lucru care pentru noi se pare groaznic, dar să fim conștienți că în lumea de astăzi sunt locuri și sunt zone din lumea asta în care copiii mor la vârste fragile, muncind în condiții groaznice, fie în mine, fie pe câmpuri, fie... Deci, lumea de astăzi nu a scăpat de ororile unei astfel de situații. 15. A încetat bucuria inimii noastre, iar dansul nostru s-a transformat în bocet. Apoi a căzut coroana de pe capul nostru. Coroana de pe capul nostru. Ce este coroana? Este un simbol de onoare, de glorie, nu? Și zice, a căzut. Cum? Și de biruință, da. Și putem spune că și binecuvântările lui Dumnezeu pot fi întruchipate într-o coroană care, din nou, a căzut. Deci nu mai este nici binecuvântarea lui Dumnezeu peste ei. Dar este interesant că m-am oprit la mijlocul versetului, da? Ce recunoaște Ieremia totuși? Că merită, da? Este pe deplin meritată situația în care sunt, zice, vai de noi, căci am păcătuit. Recunoașterea păcatului, vai de noi. Tot ceea ce lucrurile prin care treceau erau consecința păcatului. Și 17 și 18, ultimele două versete. Societatea ca structură era devastată, da? Oamenii erau demoralizați, erau umiliți. Însă putem spune că punctul culminant și motivul culminant al descurajării și lipsei lor de nădejde, care era? că se întorcea spre muntele ăla unde ce fusese înainte. Unde fusese templu, unde fusese locul în care Dumnezeu, slava lui Dumnezeu, locuise pe pământul ăsta. Dumnezeu alesese să-și arate slava pe pământul ăsta. Locul unde se închinaseră lui Dumnezeu, unde cântaseră lui Dumnezeu, unde existase atâta bucurie, unde avuseseră atâtea binecuvântări și se uitau și cum arăta? Pustiu. Distrus. Și zice, ce umblau pe acolo? Șacalii, nu? Zice, muntele Sion a ajuns pustit, se plimbă șacalii pe el, da? Oriunde se uitau, era distrugere și așa, dar când se uitau în locul unde erau obișnuiți să aștepte, de unde erau obișnuiți să aștepte scăparea, nu? Și acel loc era pustit. Dar și ăsta era punctul culminant al suferinței lor. Zice, iată, versetul 17, de ce ne leșină inima? Iată de ce mi s-au întunecat ochii. Și asta a fost rugăciunea pentru amintire. Astea erau toate lucrurile pe care Dumnezeu trebuia să și le amintească, da? De ce și pentru care Dumnezeu trebuia să acționeze. Și după ce numeră aceste lucruri, revine întâi, de fapt face o afirmație Ieremia și apoi revine cu cererea sa. Dar haideți să vedem ce spune Ieremia în versetele 19 și 20. Ce spune în versetele 1, 19? Cineva să-l citească. Versetul 19. Ce afirmă? Practic. Că Dumnezeu este în control și este suveran. Dumnezeu este suveran. Ieremia spune, Doamne, Tu ești suveran. Și până la urmă omul nu poate să comenteze la ceea ce și să te certe pentru ceea ce ai făcut. Pentru că Tu ești suveran. Asta este... Cum? Exact. Doamne, Tu faci ce vrei. Tu faci ce vrei. Și ești veșnic. Și chiar mai zice ceva aici, chiar dacă pe tronul nostru nu mai e niciun rege, că regele nostru e undeva într-o închisoare și cu ochii scoși, da, și prins și nu mai avem nicio speranță în sensul ăsta, există o împărăție și există o domnie care este veșnică și pe tronul ăla Tu ești cel veșnic. Asta este una din marile învățături teologice ale cărții acesteia, dacă vreți, faptul că Dumnezeu este suveran, da, și este veșnic. Și apoi, pe baza acestei afirmații și a veșniciei lui Dumnezeu și a suveranității sale, că Dumnezeu face ce vrea, ce zice Ieremia în versetul 20? Nu ne uita pentru totdeauna, dar Tu ești veșnic. Și zice, de ce să ne părăsești pentru atât de multe zile? Da? Pentru om, zilele sunt numărate, dacă vreți. Și fiecare zi contează și ar trebui să conteze și ar trebui să o investim spre a-L sluji pe Dumnezeu, nu? Pentru om nu-i ca la Dumnezeu că o zi e ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi, nu? Pentru om fiecare zi contează și în situația lor fiecare zi de suferință era o zi grea și rugăciunea lui Ieremia zice, Doamne, din moment ce Tu ești suveran și din moment ce Tu poți să faci ce vrei Tu și poți să faci totul, așa cum ai vrut să ne pedepsești și merităm pedeapsa, tu poți să vrei și să oprești și să ne readuci în binecuvântarea ta acum. Da? Deci, și asta este rugăciunea. Doamne, scurtează numărul zilelor ăstora cât suntem în suferință. Pentru că tu poți. Dacă vrei, poți. Da. Amin. Amin. Și uitați ce zice apoi în versetul 21, când efectiv vine la cererea de restaurare a lor. Versetul 21, da? Zice, întoarce-ne, observați, întoarce-ne la tine, Doamne, ca astfel să ne întoarcem. Sau alții zic, și atunci vom fi întorși, da? Întoarce-ne la tine, deci nu zice întoarce-te la noi. Nu zice întoarce-te la noi, ci zice întoarce-ne la tine, pentru că problema nu e cu Dumnezeu, ci problema e cu noi și cu inima noastră. Dar noi trebuie să fim întorși la Dumnezeu, dar observați că și chestia asta este inițiativa lui Dumnezeu, așa cum este și în mântuire, nu? Este inițiativa lui Dumnezeu, El ne caută, El ne vorbește prin Duhul Sfânt, El ne convinge de starea noastră, de faptul că suntem păcătoși și că avem nevoie de mântuire. Și sigur, în cele din urmă este decizia noastră și ne lasă Dumnezeu libertatea de a alege dacă primim mântuirea Lui sau nu o primim. Dar este Dumnezeu care trebuie să inițieze procesul acesta și Dumnezeu face lucrul acesta și vrea să facă lucrul acesta cu toți oamenii, nu? El l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos ca după moartea Fiului Său să cheme la sine pe toți oamenii. Că unii răspund sau nu, asta este libertatea și decizia lor, dar chemarea lui Dumnezeu este pentru toată lumea. Și aici, observați, zice, trezește-ne, e și ideea aceasta de trezește-ne, vorbim despre treziri spirituale, dar o adevărată trezire spirituală, din nou, este inițiată de cine? Este lucrarea cui? Este, de fapt, lucrarea lui Dumnezeu. El trebuie să ne întoarcă. Dacă avem nevoie de trezire ca și biserică, ca și națiune, da, trebuie să fie lucrarea lui Dumnezeu și pentru asta trebuie să ne rugăm și exact cum zice aici, întoarce-ne la tine, Doamne, și atunci vom fi întoși. Restul sunt lucrări ale omului, care merg sau nu merg, durează cât durează și așa, dar Dumnezeu este Cel care produce întoarcerea, da, și zice, dă-ne iarăși zile precum cele din trecut. Și sigur, dorința este ce? Să aibă din nou acele binecuvântări, să aibă acea prosperitate pe care au avut-o în cele din trecut. Dar, până la urmă, ce era cel mai important? Relația lor cu Dumnezeu. Da? De acolo pleacă totul. Exact, părtășia lor cu Dumnezeu. Dumnezeu să le vorbească, Dumnezeu să-i călăuzească, nu-i așa? Asta era lucrul cel mai important și atunci când părtășia și relația cu Dumnezeu este bună, vin și celelalte, vine și pacea, nu? Vine și odihna, vine și pâinea cea de toate zilele și binecuvântările și liniștea și toate celelalte, da? Dar mai este și versetul 22. Și haideți să-l citim. Pentru că versetul 22 parcă introduce o umbră de îndoială sau așa. Dar peste măsură, de mult, da? Și se încheie toată cartea cu întrebarea asta, oare chiar ne-ai lepădat de tot și te-ai mâniat atât de tare? Și știți ceva interesant, că am înțeles că datorită afirmației din versetul ăsta, evreii nici nu citesc versetul ăsta atunci când citesc cartea, ci repetă în locul versetului 22, repetă versetul 21. Da? Nu-l citesc. Și la fel am înțeles că mai fac și în alte cărți unde tonul este pesimist și nu vorbește despre restaurare și așa. Sar peste versetele alea. Numai că Ieremia ce face aici? Îl obligă pe cititor să ajungă la întrebarea asta și să-și o pună și apoi să stea și să se gândească, dar oare ce a promis Dumnezeul ăsta care-i veșnic, care se ține de cuvânt, care n-a promis El că nu ne va lepăda niciodată pentru totdeauna? Nu a promis El asta, da? Deci este o provocare de a merge și de a căuta și de a vedea promisiunile Lui Dumnezeu și prin credință să mergi și să te bazezi pe acele promisiuni ale Lui Dumnezeu. În lumea de astăzi este ispita asta chiar și între creștini și pornind de la o interpretare mai puțin fericită, un mod de interpretare mai puțin fericit al Scripturii în ansamblu. Știți, vorbim de interpretarea pe baza legămintelor, noi avem o interpretare dispensaționalistă, dar interpretarea pe baza legămintelor ce face? Spune Israelul, biserica este Israelul, este continuatorul, deci Dumnezeu practic a renunțat la Israel și la poporul său. Și este ispita asta și de aici există riscul și de-a lungul istoriei au existat și manifestările antisemite venite din mijlocul bisericii, da? Poziții antisemitice față de poporul lui Dumnezeu. Nu vorbim de pozițiile celor care sunt dușmanii natural, dacă vreți să le spunem așa, ai poporului lui Dumnezeu. Dar să existe antisemitism în rândul creștinilor nu-i normal atâta vreme cât citești și înțelegi Scriptura și înțelegi învățătura și despre biserică și despre Israel așa cum trebuie. Și uitându-ne, Dumnezeu a promis că nu și-a lepădat poporul său și nu o va face niciodată. Dar și mai este un lucru. De ce se termină cartea asta așa? De ce se termină practic fără un verset care să arate spre nădejdea viitorului? Pentru că această carte și scopul ei principal nu este acela de a vorbi despre speranța viitorului. Scopul acestei cărți și este de a ne arăta dezastrul pe care îl aduce păcatul. Nu despre speranță e vorba în plângeri, ci despre dezastrul pe care îl aduce păcatul și răzvrătirea înaintea lui Dumnezeu. Și da, pedeapsa lor a fost severă, a fost meritată, dar mai are o caracteristică. Nu este definitivă. Nu este definitivă și nu a fost definitivă. Acestea sunt învățăturile cărții și când ne gândim la a păcătui și la ideea de a păcătui și de a ne ridica împotriva lui Dumnezeu, ar trebui să ne aducem tot timpul aminte de cartea asta. Ca să vedem care sunt consecințele păcatului și răzvrătirii. Haideți să mulțumim Domnului pentru această carte.